Untuk pembacaan yang pertama, kita akan membaca dari Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua akan diambil dari Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 17-21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari duduk kembali. Darah, kembali kita terus akan makin dalam hal memahami rencana Tuhan dan anugerah yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita dengan hidup berkomunitas. Hidup berkomunitas yang akan membuat kita dapat mengalami Tuhan, ya, experiencing God, juga menikmati Tuhan, enjoying God dalam kehidupan ini dan glorifying God, ya, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui komunitas. Dan kita masuki topik yang baru dalam hal ini untuk menjalin hubungan untuk tumbuh bersama, ya, dalam berkomunitas kita akan bicara menjalin hubungan untuk tumbuh bersama bagian yang pertama, dan kita akan melihat dimensi yang sangat penting untuk saudara sadari, yaitu saling memberi teladan. Maka mari kita pertama baca bersama-sama firman Tuhan. Ya. Filipi pasal 3 ayat 17 yang sudah kita baca tadi, kita baca ayat ini bersama-sama. Mari kita baca bersama. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dua kali kata ini sangat penting, teladan dan teladan. Dan perhatikan di situ tidaklah cukup orang memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Jadi bukan hanya Rasul Paulus berkata, dengar ini firman Tuhan dan berbicara mengenai firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku ini. Maka mari kita, mengapa hal ini sangat penting dikatakan oleh Rasul Paulus? Saya harap kita menyadari satu kebutuhan dalam kehidupan umat manusia sejak dia bayi. Sejak dia bayi, saudara, kita sebagai orang tuanya, bahwa semua kita membutuhkan teladan, yaitu orang yang pantas ditiru, orang yang dapat menjadi model buat kita, yang menolong kita untuk tumbuh menjadi dewasa. We all need models to help us mature. Banyak orang salah berpikir, ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen ini dapat bertumbuh. Salah pikir itu, saudara, mereka berpikir yang kita butuhkan supaya kita ini dapat bertumbuh seperti sebagaimana KKR yang sudah kita lewati, face the book, kita ini perlu lebih serius dengan firman Tuhan dan kita lebih serius dengan doa. Dan itu benar, itu salah satu sarana untuk kita bertumbuh, tetapi hal itu saja tidak memadai. Jangan kita berpikir salah sebab kita hanya butuh firman Tuhan dan berdoa. Yang benar, saudara, perhatikan mengapa visi gereja kita mengangkat supaya kita mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan, kita harus hidup berkomunitas. Yang benar, kita juga membutuhkan orang lain yang menolong kita bertumbuh. Ini kesadaran yang sangat penting di tengah-tengah independence manusia, kepongan bahwa orang tidak membutuhkan orang lain, dirinya cukup, dirinya hebat. Tetapi kalau kita lihat, kita dijadikan gereja, tubuh Kristus, kita adalah anggotanya, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang benar adalah kita untuk bertumbuh dengan benar, kita membutuhkan orang lain, ya, orang lain. Nah, dengan demikian, saudara, karakter yang serupa dengan Kristus. Bagaimana supaya saya ini bisa bertumbuh memiliki karakter seperti Kristus? Hanya dapat dibangun melalui hubungan dengan orang lain. Ya. Saudara akan belajar banyak hal karakter Kristus, mengampuni. Tidak mungkin saudara belajar mengampuni di tempat yang saudara mengisolasi diri. Saudara tidak usah disuruh mengampuni karena saudara tidak pernah merasakan disakiti orang. Saudara, hubungan dengan orang lain itulah medan pembelajaran buat kita untuk dapat kemudian dibentuk oleh Tuhan memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Tidak di tempat isolasi, sudah mengisolasi diri dengan firman Tuhan, dengan berdoa, sudah harap bertumbuh dan saya akan punya karakter seperti Kristus. Semuanya dibentuk pada saat kita menjalin hubungan dengan orang lain. Dari itu bisa dibentuk, tidak dalam mengisolasi diri. Maka melalui hubungan yang kita bangun itulah Allah ingin agar kita belajar banyak hal mengenai kesabaran, banyak hal, karakter dalam Kristus itu kita pelajari dalam hubungan dengan orang lain. Yang tidak pernah dapat kita pelajari dari diri kita sendiri. Ini harus bersama dengan orang lain. Kita hanya dapat mempelajarinya melalui komunitas. Ya, itu sebabnya tema kita menjadi sangat. Kita hanya dapat mempelajarinya melalui komunitas dalam kehidupan ini. Firman Tuhan kita baca, kita berdoa, tetapi di mana hal itu menjadi hidup dalam hidup kita, yaitu pada waktu kita menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, Rasul Paulus, saudara, dalam bacaan firman Tuhan kita menyadari agar kita ini bertumbuh lebih cepat. Kadang-kadang kita bertumbuh lambat sekali, kita jadi orang Kristen sakit hati, ya terus sakit hati, marahnya juga kepada orang lain ya tidak pernah bisa dikendalikan, tidak pernah bisa belajar sabar dalam hidup ini. Untuk kita bisa bertumbuh lebih cepat, lebih kuat, mari kita sadari bahwa kita dapat belajar melalui teladan bagaimana seharusnya kita menempuh tujuan hidup kita. Dapat lihat anak-anak kita itu. Dia punya anak luar, dia ajar macam-macam, tetapi dia tumbuh lebih cepat oleh karena dia melihat teladan gimana caranya makan, gimana caranya. Teladan yang dia lihat itu membuat dia lebih cepat dan lebih kuat untuk bertumbuh dalam kehidupannya. Kita semua membutuhkan model dalam hidup kita ini untuk menolong kita tahu mengenai apa tujuan hidup kita ini. Sekali lagi kita lihat, kita mau bertumbuh lebih cepat dan lebih kuat, kita membutuhkan teladan dalam hidup kita ini. Artinya, saudara, hidup ini tidak hanya sekedar membutuhkan penjelasan dan teori, tetapi yang dibutuhkan adalah contoh dan teladan. Nah, inilah krisis gereja. Gereja lebih banyak dipenuhi dengan penjelasan dan teori. Saya ingat kalau saudara kenal 8-9 tahun yang lalu, dai atau ustadz yang paling terkenal mengalahkan kiai sejuta umat itu adalah A.A. Kim. Ya, kalau saudara lihat ya, televisi, tablik akbar, wah kata-katanya indah, sejuk, semua orang kagum. Tidak pernah hilang kalau dia suruh ceramah, sampai sekarang juga kata-katanya indah. Tetapi mengapa sekarang tidak banyak lagi orang mau dengar dia? Meskipun kalau ngomong tetap indah, ya kalau dengar omongannya, wah indah sekali Hakim itu ya. Tapi begitu dia memacari sekretarisnya, lalu menikahi sekretarisnya dan mencampakkan istrinya, langsung ada maknanya, meskipun ajarannya indah, meskipun katakannya, hilang dari peredaran. Karena yang dibutuhkan oleh umat manusia bukan sekedar penjelasan teori, tetapi orang ingin melihat contoh dan teladan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat-sangat menyadari ada kuasa yang heran, suatu kuasa yang heran dalam kehidupan kita. Saya praktikan baik saudara sebagai orang tua untuk anak-anak saudara, di mana kuasa yang heran itu. Mungkin saya pikir kok kalau saya banyak ngomong dengan dia, semakin banyak kata-kata kepada anak kita akan membuat dia itu lebih berpengertian. Tidak, ada kuasa yang lebih heran daripada sekedar kata-kata dalam hidup kita ini, yaitu teladan, the power of pattern dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku ini, ya. Dan perhatikanlah mereka yang hidup juga perhatikan. Kita diminta untuk memperhatikan mereka yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyadari jemaat Filipi, jemaat ini membutuhkan dipenuhi dengan para teladan dalam kehidupan mereka. Kita lihat ayat yang lain. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Korintus berkata, ikutlah teladan saya. Rasul Paulus tidak seperti Agib yang ngomong indah begitu rupa. Ya, saya kalau membaca Tolstoy, penyair yang sampai dengan hari ini karya-karya sastranya itu begitu indah, tetapi dalam perjalanan sejarah menjadi cacat, saudara. Itu sebabnya orang kemudian muak untuk juga ikut membaca, khususnya buku yang sempat menjadi bestseller dari Tolstoy itu adalah bagaimana kita mencintai dan dicintai. Wah, luar biasa, saudara. Kalau saudara baca uraian buku itu, wah, dia buat teori begitu luar biasa bagaimana supaya kita ini mencintai dan dicintai. Tapi satu kali istri dari Tolstoy mengadakan jumpa pers. Dan dia berkata, Tolstoy suamiku adalah suami yang tidak tahu bagaimana mencintai istrinya. Ia tidak mampu mempraktekkan isi ceramahnya kepada istrinya sendiri. Itu keluar dari mulut istri Tolstoy. Tapi kalau sudah baca bukunya, waduh saudara ya, bestseller luar biasa. Tapi istrinya yang tiap hari di sampingnya, loh ya kok bukunya itu dipraktekkan sama istrinya sendiri ya. Tetapi tidak, saudara. Dan tidak ada maknanya. Lalu tidak ada maknanya buku yang indah itu. Dan tabiat manusia, saya rasa yang paling menyebalkan kalau orang Jakarta bilang omdo, ya apa itu? Omong doang, saudara ya, omdo. Orang bilang natu, no action talk only. Kalau orang Jawa, tempat saya di Jawa Tengah, bilang jarkoni. Ya, jarkoni itu ngajari neng jebule yang ngelakoni, ya. Tapi melakukan sendiri ya, artinya nggak boleh ini, tapi dirinya sendiri melakukannya. Saya ingat pada waktu saya pulang ke Indonesia, saya dikejutkan ya membaca surat Suara Merdeka, ya korannya Jawa Tengah. Dalam satu halaman itu, saudara, saya membaca tiga berita sekaligus. Berita yang pertama, saudara, dalam tulisan bahasa Jawa, karena kadang-kadang dalam edisi minggu itu ada bahasa Jawa, tapi kalau saya Indonesia kan itu kan guru kalau di depan kelas itu mengajar muridnya untuk menjadi anak yang benar moralnya, bukan ya, semua guru mengajarkan bagaimana benar moralnya, cerdas otaknya, bersih otaknya supaya terampil dan benaknya akan dipenuhi dengan tingkah laku yang benar, yang adil. Namun dalam berita itu disampaikan, guru memanggil muridnya dan sudah berlangsung selama 4 tahun. Setiap kali muridnya dipanggil masuk ke ruang guru secara khusus, diminta untuk membuka pakaiannya, dan bukan hanya diminta untuk membuka pakaiannya, dia juga membuka celananya. Dan kemudian minta muridnya untuk menguyel-nguyel barangnya itu. Ya, jadi itu berita yang pertama. Bahwa guru yang harus mengisi otak muridnya dengan yang kudus, yang suci, yang bersih, telah memenuhi otak muridnya dengan hal-hal yang tercela. Sehingga dikatakan guru yang patut digugu, didengar, dan ditiru, dicontoh menjadi wagu lan saru. Itu berita yang pertama. Ada maknanya guru demikian? Berita yang kedua, berita mengenai guru ngaji, saudara-saudara. Ya. Kiai ini punya pesantren, saudara, dan punya banyak santri di dalamnya. Sangat fasih kiai ini berbicara mengenai surga dan neraka, upah dosa dan juga pahala dalam kehidupan ini. Tapi tiap malam berita yang saya dengar, dia gerilya. Gerilya yang dimasuki adalah santri laki-laki. Ya, dan ternyata melakukan sodomi paksa dengan para santrinya. Di bawah saya baca berita mengenai polisi. Kalau polisi itu selalu berbicara dan memberi nasihat moral, bukan? Dan salah satu hal kalau saudara itu main-main, melanggar pagar batas, artinya mencoba berhubungan dengan istri orang lain, saudara akan dikenai delik aduan pasal sekian, KUHP berapa, nomor berapa. Polisi akan sangat sangat fasih menjelaskan hal itu ya kepada masyarakat. Tapi dalam berita disampaikan bahwa polisi itu ternyata polisi cabul, saudara, ya. Istri tetangganya dirayu-rayu, lalu tiba-tiba diajak ke kamar dan kemudian selingkuh. Dalam satu koran surat kabar saya ingat membaca tiga berita sekaligus demikian. Kalau saya tanya, lalu adakah makna pengajaran moral KUHP polisi guru tanpa adanya teladan dalam kehidupan ini? Yang dibutuhkan oleh umat manusia bukan sekedar ajaran, saudara. Mari kita hari ini kita sadari bersama yang dibutuhkan manusia itu melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana iman bukan hanya dikhotbahkan di mimbar, bukan hanya di PA, tetapi bagaimana iman itu saudara dapat lihat sungguh-sungguh diterjemahkan dalam sikap, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam berbagai situasi dalam kehidupan kita ini. Bukan begitu? Ya. Itulah kebutuhan yang paling utama. Untuk kita melihat dan kita menyaksikan sendiri mengenai hal ini. Maka saya dapat lihat Rasul Paulus pada waktu dia mengadakan perjalanan ke kota untuk mulai mendirikan gereja, ia mulai dengan hal yang sangat-sangat sederhana. Rasul Paulus memulai dengan hal yang paling sederhana, bahwa ia hidup di tengah-tengah orang lain. Hidup di tengah-tengah orang lain. Ya, itu hal yang paling sederhana. Bahwa Rasul Paulus mau menyatakan, sebelum dia berkata-kata, dia ingin menjadi Alkitab yang hidup. Bukan Alkitab yang dibaca, Alkitab yang hidup. Living Bible. Dan itu mencerminkan dan mematulkan apa yang dikatakan oleh Yohanes mengenai siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu? Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan itulah yang saya rasa ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Firman Alkitab bukan hanya untuk dibaca dan disaksikan dengan mulut kita, tetapi yang pertama-tama setiap kali Rasul Paulus memang pergi untuk memberitakan Injil dalam kehidupannya, tetapi dia hidup di tengah-tengah orang lain dan hidupnya yang pertama-tama dia mau menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, menjadi kehidupannya dan diam di antara umat manusia pada waktu itu. Maka Rasul Paulus, saudara, menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu dalam tubuhnya, di dalam dirinya ketika ia berada di tengah-tengah orang lain. Maka, lihat mengapa Rasul Paulus berkata, lihatlah teladanku, lihatlah teladanku. Karena firman itu bukan hanya ada di mulut, tetapi firman itu menjadi bagian dalam kehidupannya dan diam di antara kita bersama. Maka saya dapat lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Pada waktu Rasul Paulus sudah meninggalkan kota Filipi dan dia kemudian menulis suratnya, maka surat yang ditulis demikian indah apa yang dikatakan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar. Cukup, saudara? Dan apa yang telah kamu lihat padaku, nah lakukanlah itu. Dan ini menjadi sangat-sangat berkuasa. Dan ajaran Rasul Paulus menjadi sangat-sangat berkuasa. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah saudara, mari kita bertanya saat ini, siapakah yang selama ini menjadi model, teladan dan contoh bagi saudara dalam mengikut Kristus, kalau sudah diminta. Ada sudah dalam hidup saudara? Adakah saudara telah menemukan dalam perjalanan hidup saudara ini selama ini orang-orang yang menjadi model, teladan, dan contoh bagi saudara dalam mengikut Kristus? Atau dalam gereja kita ini, saudara bertanya, siapakah yang daripadanya jemaat GKI San Jose saya dapat belajar dan mencontohnya? Menemukan hal itu? Dan selanjutnya pertanyaan yang lebih tajam buat kita adalah, apakah saudara telah menjadi contoh dan teladan bagi orang lain? Dan saya mengajak ini kita renungkan dengan lebih serius dalam kehidupan kita ini. Di sekolah dasar, kalau di Amerika saya lihat anak saya ada pelajaran show and tell. Mungkin kalau di Indonesia teori dan praktek gitu ya, show and tell. Kira-kira kalau kita menjadi orang Kristen, saya berjumpa dengan orang Kristen, lebih banyak show atau lebih banyak tell? Jadi rasa-rasanya saudara, kita lebih sering menjumpai orang-orang Kristen yang telling, saudara, lebih banyak telling daripada showing kehidupannya seperti Rasul Paulus. Lihatlah dalam kehidupanku ini. Mari kita sadari, kita hidup dalam budaya dunia masa kini yang teramat sangat membutuhkan orang-orang yang dapat showing, menunjukkan kehidupan ini. Bagaimana seharusnya kita ini mengasihi pasangan kita? How to love our spouse? Termasuk di Amerika ini, saudara-saudara, ini krisis yang dahsyat. Orang ingin lihat teladan seperti itu. Dan melihat teladan bagaimana pernikahan itu langgeng di tengah angka perceraian yang terus makin menanjak di Amerika ini, saudara. Bagaimana menjalin hubungan dengan anak-anak kita? Bagaimana menjalankan bisnis dengan integritas? Saya banyak orang sangat kecewa ke gereja melihat para aktivis, tetapi pada waktu melihat bisnisnya sangat jauh dari integriti, saudara, yang dilakukan. Dunia sedang menantikan teladan dalam kehidupan ini. Bagaimana orang menangani konflik perselisihan seperti yang Yesus lakukan, saudara? Dulu saya duduk di sinode, salah satu tugas saya adalah menangani kalau ada pertengkaran dan konflik. Saya pikir mudah, kalau orang dunia kalau sedang bertengkar susah mungkin mengaturnya, ya. Tapi kalau gereja bertengkar, saya pikir wah, ya, bagi pendeta datang gampang damaikan. Kalau bacakan firman Tuhan, ternyata saudara, lebih sulit, saudara, ya. Gereja itu kemudian pecah, saudara. Meskipun sudah 50 kali pertemuan rapat diadakan, ditemukan begitu, akhirnya pecah, saudara. Tidak bisa. Bagaimana kita dapat melihat praktek-praktek Tuhan Yesus terjadi di dalam gereja? Darah, ada banyak pelajaran yang dapat kita pelajari pada waktu kita menyaksikan hidup orang lain. Itu kebutuhan yang paling penting dalam hidup ini. Tidak hanya kita membutuhkan contoh dan teladan dalam kehidupan kita ini. Dan saya mau ajak saudara untuk menyadari bahwa juga sangat dibutuhkan adanya mentors. Kalau saudara baca tadi Filipi, Rasul Paulus sangat menekankan, lihatlah kepada teladan kami, itu para mentor, saudara. Mentor adalah orang yang telah mengikut Kristus lebih lama dari kita dan mau berbagi kepada kita pelajaran hidup yang dialami selama mengikut Kristus. Saudara, saya sadar bahwa saudara, gereja kita belum memiliki tradisi mentor, tapi kalau saudara lihat dalam semua tradisi, khususnya apalagi gereja-gereja yang diberkati untuk menangani para mahasiswa, mereka datang, dan biasanya gereja-gereja demikian adalah gereja yang memiliki semangat mentor, saudara. Dia kemudian mendekati anak-anak itu dan menawarkan dirinya untuk menjadi mentor, dibimbing, bawa, dan seterusnya. Bahwa dia tahu bahwa gereja, orang-orang sangat membutuhkan mentor dalam hidup ini, ya. Orang begitu dibaptis, buat gereja-gereja yang mempunyai tradisi mentor, dia segera mengambil sikap, oh saya akan mentori dia, ya. Mengambil sikap, diajak, kemudian diajak makan, diajak datang ke rumah, dia sadar bahwa kita ini dapat menjadi mentor buat orang lain yang baru menjadi Kristen, yang bertumbuh, mungkin yang baru. Setiap gereja yang diberkati Tuhan dengan banyaknya, saya dengar para mahasiswa dan adalah gereja-gereja yang jemaat, ya, adalah para mentor-mentor. Ya, mereka mau menjadi mentor bagi yang lain. Begitu tahu oh ada yang baru, dia lalu siap untuk mementori mereka itu. Kita sadar bahwa kita lebih lama memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman itu dapat menjadi berkat, teladan, dan nasihat buat orang lain. Gereja sangat membutuhkan para mentor, penasehat buat orang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saya tahu bahwa kita sudah paham dengan pepatah yang berkata pengalaman adalah guru yang baik, ya, guru yang bijaksana. Belajar dari pengalaman diri kita. Tetapi saya mengajak kita untuk juga menyadari itu tidak cukup. Kita juga perlu belajar dari pengalaman orang lain. Memang kalau kita mengalami sendiri itu guru yang paling baik, ya. Jadi saudara-saudara, kalau sudah pernah mengalami sesuatu, sudah belajar sesuatu yang serius karena melaluinya, saudara mengalaminya menjadi guru yang sangat baik. Tetapi mari kita sadar, hidup itu terlalu singkat kalau kita ini hanya mengharapkan saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Oh, kalau saya sudah tahu sakitnya kalau megang api, ya, lalu saudara hanya mau belajar segala sesuatu yang saudara alami sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk kita bisa banyak belajar, saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar juga dari orang lain. Apa sebabnya? Kalau kita belajar dari orang lain, kita akan terhindar, tidak usah kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang bodoh, yang tidak perlu dapat kita hindari, karena kita mau pandai-pandai belajar dari teladan dan mentor yang ada di dalam gereja kita ini. Tidak usah menunggu sampai kita ini mengalami sendiri, jatuh dan bangun. Sudah bisa belajar dari orang lain yang sudah mungkin mengalaminya, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tidak usah menunggu kita mengalami sendiri. Karena hidup terlalu singkat, menunggu sampai saya ini mengalami semuanya, baru saya ini bisa belajar. Lebih baik kita menghindari berbagai macam hal yang tidak perlu, yang bodoh, yang mungkin menyakitkan, dengan belajar dari pengalaman orang lain, sehingga kita tidak perlu mengalaminya sendiri, hal-hal seperti itu, karena kita sudah belajar dari orang lain. Dan hari ini saya kita sadari, berkomunitas itu berarti Allah mau supaya gerejanya termasuk GKI San Jose ini menjadi keluarga Allah yang akan dipenuhi dengan para mentor dan teladan untuk pertumbuhan iman satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya mari kita sadari being connected, ya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan khususnya dalam small group akan menjadi sangat penting dan sangat menentukan, krusial dalam pertumbuhan kerohanian kita. Itu terus-menerus mau diingatkan, saya tidak tahu apakah ini akan efektif menjadi buah dalam kehidupan kita berjemaat, tetapi sebagai pendeta saya izinkan terus berkata, being connected, saling berhubungan, dan kita belajar pengalaman yang satu dengan yang lainnya, supaya kita tidak perlu jatuh dalam kesalahan yang sama, dalam small group menjadi intent, sudah bisa menyadari bahwa saya dapat menjadi mentor bagi orang yang lain. Ini sangat penting dan sangat menentukan, krusial bagi pertumbuhan kerohanian kita bersama. Dan saya sadar, jangan sampai kita ini menunggu sampai saudara menjumpai orang yang sudah sempurna, perfect, baru saya mau jadi teladan dirinya. Saya mau garis bawahi, tidak ada satupun orang yang sempurna, saudara. Kalau saudara tunggu sampai sempurna, nanti saudara berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus. Kita semua sedang dalam proses pembentukan, berbagai macam pengalaman dalam kehidupan ini sedang menuju kita makin sempurna dan makin sempurna. Tetapi tidak ada satupun manusia yang sudah sempurna. Kita semua sedang belajar. Tetapi dengan demikian bukan berarti kita tidak membutuhkan teladan orang lain. Meskipun dia juga memiliki kekurangan dan kelemahan dalam hidup ini, tetapi ada banyak contoh dan teladan yang bisa kita termasuk juga dalam diri kita. Maka saudara, maki kita serius dalam melakukan hal ini. Kalau sudah mau serius, sudah akan ambil waktu sejenak, tetapi lebih sungguh-sungguh sudah membuat daftar. Dan saudara lihat dalam kehidupan jemaat kita bersama dan tulis nama. Siapa nama saudara, ya, yang saudara sebut di situ? Yang kepadanya saya mau belajar dari pengalamannya. Oh, dia pernah bergereja sempat mogok 3 bulan, sekarang sudah aktif lagi. Itu pengalaman, saudara. Moga-moga saya juga tidak akan mengalami begitu mogok 6 bulan lalu masuk gereja lagi setelah saya ngalamin. Dia sudah punya pengalaman, bagaimana cara nanganinya, bagaimana terang Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau sudah belajar daripadanya, sudah enggak perlu ngalami jatuh bangun lagi. Oh, saya juga akan mutung gitu ya. Lalu sudah ngalami Tuhan membentuk saudara 6 bulan balik lagi ke gereja setelah mutung. Tapi kalau sudah belajar dari orang lain, saudara akan tahu, oh, demikian ya. Buat daftar nama-nama dan yang kepadanya saya ingin untuk belajar daripadanya. Nah, kalau perlu sudah lebih spesifik sebut di situ saya ingin belajar apa daripadanya. Dia lebih berpengalaman, dia mengalami Tuhan dalam hal ini, dalam hal itu. Saya mau belajar dengannya. Dan sudah datang dan sudah bersama-sama dan sharing, membentuk kelompok, dan kepadanya saya akan menemukan rahmat dan anugerah berkomunitas, saudara ya. Dan yang kedua, saudara juga tulis dalam hidup saya. Saya diberi anugerah Tuhan dengan pengalaman-pengalaman dalam hidup ini untuk bisa menjadi mentor buat orang lain. Yakin, orang lain tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Jadi tidak usah menunggu saya mau jadi mentor kalau saya ini sudah sempurna. Tidak. Tapi saudara punya pengalaman dengan Tuhan yang akan menjadi berkat buat orang lain, yang dapat membuat orang lain selangkah lebih maju dalam kehidupan ini. Oleh karena pengalaman saudara bersama dengan Tuhan itu yang saudara bagikan kepada orang lain, jadilah mentor buat orang lain. Ya, das gereja yang diberkati Tuhan, gereja-gereja yang siap untuk mementori orang-orang yang baru, orang-orang yang masih dalam bingung, orang-orang yang dalam pertumbuhan, mereka membimbing, mau menjadi mentor. Tidak usah saudara menjadi takut, oh, saya belum sempurna, masa saya ini bisa menjadi mentor. Tetapi perjalanan saudara bersama dengan Tuhan, saudara sudah diberkati banyak hal untuk saudara dapat bagikan pengalaman itu dengan orang lain. Saudara dapat menjadi mentor buat orang lain. Saudara, mari kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Berapa banyak kita mau belajar dari orang lain? Nah, kalau saudara mau, mulailah itu. Mulai saudara bertemu dengan 4-5 orang, saudara belajar bersama-sama dari pengalaman mengikut Tuhan, dan di situ saudara akan bertumbuh, saudara akan mengalami Tuhan, saudara akan menikmati Tuhan, saudara juga akan memuliakan Tuhan. Juga pakai kalau saudara bertemu setiap kali, mungkin ada mahasiswa-mahasiswa baru datang ke sini, mereka masih dalam kebingungan, jadi mentor buat mereka ya. Jadi mentor buat mereka, saudara mau mendampingi supaya mereka lebih cepat in dalam gereja kita ini, dan saya mentori dia juga bagaimana membimbing mereka dalam hidup iman Kristen. Kalau sudah mau menjadi mentor gereja ini, sungguh-sungguh dipenuhi menjadi komunitas yang mau menjadi teladan dan mentor satu dengan yang lainnya, kita akan lihat gereja ini akan diberkati oleh Tuhan dengan pertumbuhan rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.